в ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Чи існують раціональні причини для російського наступу на сході України?
Если говорить о рациональном характере, это, видимо, дополнительные техники с тем, чтобы укрепить позиции сепаратистов.
Президент Порошенко заявив, що хоче зупинити війну. Як відреагували на це пересічні громадяни?
Я підтримую його. Я вважаю, що війну треба називати війною. Це ніякого не АТО.
Підтримую слова Порошенка. Дійсно, положення гірше і гірше.
Ми також почуємо думку політолога, а Human Rights Watch оприлюднила доповідь про використання запалювальної зброї під час конфлікту на сході України. Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте в «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю з новинами у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Головнокомандувач Об'єднаних Союзних Сил НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав заявив сьогодні в інтерв'ю Радіо Свобода, що в НАТО підтверджують пересування військ у Донбас. Ми погоджуємося з тим, що ми бачили у звітах Організації з безпеки і співпраці в Європі, і ми теж маємо свідчення, що в Східну Україну продовжують вводити бойову техніку, включно з важкою броньованою обладнання та інші вантажі. Американський генерал Філіп Брідлав висловив занепокоєння цими подіями і нагадав про необхідність повернутися, цитую, до норм, прийнятих у західній цивілізації, а саме, що держави мають поважати міжнародні кордони і суверенітет своїх сусідів. Кінець цитати. Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту МЗС Росії через постійну агресію на сході України. У ноті Україна висловила рішучий протест у зв'язку з постійними актами агресії Росії проти України, наданням підтримки так званим терористичним угрупованням ДНР, ЛНР, заявив, зокрема, речник МЗС України Євген Перебийніс. Ніякого зменшення санкцій Європейського Союзу щодо України не може бути, і це кристально ясно, заявив сьогодні Радіо Свобода єврокомісар із розширення і переговорів про вступ Йоганнес Ган. Він нагадав, що після ухвалення мінських домовленостей у вересні в Євросоюзі почали замислюватися про можливість зменшити деякі санкції, але, додав єврокомісар, останні дії Росії на сході України змусили переглянути таку позицію. Ба більше, деякі країни ЄС домагатимуться посилення санкцій, сказав Ган. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила сьогодні, що в Євросоюзі не задоволені невиконанням мінських домовленостей, але нових економічних санкцій проти Росії через це не планують. За її словами, після незаконних сепаратистських виборів на частині Донбасу, ЄС має зосередитись на переліку осіб, причетних до цього, і на тому, чи є підстави внести цих осіб до списку персональних санкцій. А верховний представник ЄС із закордонних справ Федеріка Могеріні заявила сьогодні, що на засіданні Ради ЄС у закордонних справах наступного понеділка обговорюватимуть не тільки можливість посилити санкції через дії Росії, а в першу чергу те, як підтримати Україну в ці важкі часи. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у Будапешті висловився сьогодні за те, щоб нафта і газ із Каспію якнайшвидше потрапили до Центральної Європи. При цьому голова угорського уряду закликав сусідні з Угорщиною країни та ЄС поквапитися з виробленням умов для стабільного реверсу енергоносіїв в Україну. У столиці Росії Басманний суд Москви відмовився задовольнити скаргу захисту української льотчиці Надії Савченко на постанову про призначення її стаціонарної психіатрії. Трічної експертизи. При цьому в залі суду сама Савченко заявила.
А чому ви захищаєте свої інтереси на нашій землі, кров'ю наших людей? Захищайтеся на своїй території. Якби не було Росії в Криму, в нас було б війни на Донбасі.
Заявила Надія Савченко на суді в Москві.
Це був Сергій Драчук із випуском новин. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні Рада національної безпеки і оборони повідомила про оголошення сепаратистами повної мобілізації на підконтрольній їм території на Донбасі. Крім того, зокрема, на Донецькому, Дебальцевському та Луганському напрямках продовжуються активні бойові дії. Обстріли українських позицій велися з мінометів, гранатометів і установок «Град». Це підтверджує і ОБСЄ, яка сьогодні заявила, що ризик ескалації на сході України зростає. Українські експерти говорять, що існують причини для підозр про можливий військовий наступ, а російські аналітики вірять, що такі побоювання раціонально не обґрунтовані. Розмовляла з ними Анна Шаманська.
Схід України, зокрема Донецьк, потерпає від найсильніших боїв із часів підписання 5 вересня Мінської угоди, зокрема і про припинення вогню. Спостерігачі ОБСЄ на прес-конференції в Києві сьогодні, окрім іншого, повідомили, що бачили, як у напрямку центра Донецька рухався військовий конвой, який, зокрема, складався з 43 транспортних одиниць. 5 із них мали на причепі артилерійські знаряддя для 120-мм гаубиці, ще 5 везли частково замасковані ракетні системи залпового вогню. Що є причиною нової військової активності сепаратистів на сході України? На думку Івана Лозового, українського політолога, який служив у батальйоні «Айдар», президент Росії Володимир Путін має незакінчену справу на сході України, а саме побудова такого собі сухопутного мосту до Криму. Путін також не відмовився б від отримання Харкова. Однак, за словами російського військового експерта Олександра Гольца, не варто перебільшувати інформацію про військову активність сепаратистів на сході України, а особливо інформацію, яку поширює українська сторона.
Дані доволі противорічливі. І якщо зовсім уж чесно,
то дані досить суперечливі. І якщо зовсім вже чесно, то українське керівництво, на мій погляд, сильно підірвало довіру до себе тим, що з якимось дитячим захопленням воно взялося брати участь від
інформаційній війні.
Тим не менш, він не заперечує, що якесь пересування військ на сході України може дійсно відбуватися. Однак, на його думку, говорити про підготовку до військового наступу не варто. З військової точки зору будь-який наступ не є логічним через непередбаченість зимової погоди. Політичної точки зору так само, адже політичні умови майже не змінилися з літа, коли військова кампанія була б більш доречною.
Я припустив,
що всі ці переміщення, якщо говорити про раціональний характер, це додаткова техніка для того, аби зміцнити позиції сепаратистів, якщо вони мають місце. Раціональних пояснень можливості російського наступу я не бачу.
Російського наступлення я не бачу.
Інші експерти говорять про те, що ескалація військової активності сепаратистів є відповіддю на рішення Петра Порошенка надіслати додаткові війська на схід України після так званих виборів у ДНР і ЛНР. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
Президент України Порошенко заявив сьогодні, що хоче припинити війну в країні і не дозволити розпочати Третю світову війну. 96 років тому закінчилася Перша світова війна. Сьогодні в Європі ніхто не святкує День перемоги, згадують лише втрати. У війні справді не буває ні переможців, ні переможених. У війні бувають лише ті, хто вижив, причому з обох боків. Це цитата, так написав президент на своїй сторінці у Фейсбуці. Ми запитали перехожих Києва, як вони сприйняли такі слова президента, і ось що почули у відповідь.
Я поддерживаю его. Я считаю, что войну надо называть войной. Это никакое не АТО. Война там уже идет давным-давно. И очень-очень бы хотелось, чтобы скорее закончилась она миром, и чтобы люди там не гибли.
Это звичайна война. Так как я сам зі сходу, в Донецке, то я вважаю, что это война. И дійсно война России и Украины.
Я считаю, надо вещи своими именами называть. А что, что это война? Как людей вбивают, сжигают города, мирных жителей знищують, то это и есть война.
Підтримую слова Порошенко. Дійсно, положення гірше і гірше.
Якщо б, я думаю, з самого початку це була війною, може бути, вже все швидше закінчилось нашою перемогою.
Його слова викликають і тривогу. Становище з кожним днем складніше. Путін наглішає. Нам треба все направити, всі зусилля наші на захист нашої України.
Люди так вважають, і я так вважаю, що це дійсно війна. На що це приховує?
Він більше підходить для дипломата. Ну, це не чоловік, який має управляти країною, іменно на тот момент, когда война уже идет на протяжении как минимум 7 месяцев.
Ось такі відповіді почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. А зараз ми почуємо думку експерта. Я запросила до розмови політолога Євгена Магду. Виникають розбіжності в трактуванні цього висловлювання. Одні кажуть, що президент де-факто визнав, що те, що відбувається на сході України, це не АТО, а війна. Відтак, потрібні інші дії. Інші кажуть, що це просто спосіб висловлювання, який нічого не означає. Як, на вашу думку, сприймати таку інформацію від першої особи?
Я, мабуть, хотів би нагадати, що сьогодні день підписання Компінського перемир'я, 1918 року, про який, можливо, багато наших співгромадян забули, хоча Перша світова війна теж була визначальною для України, багато в чому вона на її території, власне, відбувалася, і українці значних втрат зазнали під час Першої світової. І сьогодні, так би мовити, відзначають День пам'яті тих, хто загинув під час Першої світової. Я вважаю, що Порошенко своєю заявою не назвав події на Сході війною в чистому вигляді, а швидше скористався нагодою, насамперед в переддень саміту G20, він акцентував увагу на тому, що відсутність ефективних дій, і не лише з його боку, але й з боку світової спільноти, вона може спричинити Третю світову війну. Ця тема вже звучала в публічних висловах, власне, і самого пана президента, і інших офіційних українських осіб. Тому нічого дивного в цьому немає. Тобто триває лінія, яка демонструє, що офіційно Київ налаштований на мирне врегулювання, але, як казали в радянські часи, ми мирні люди. Тобто я думаю, що це не визнання подій на Сході, власне, війною, але це прагнення не допустити подальшої ескалації ситуації на Сході, в тому числі і завдяки таким заявам, завдяки приверненню уваги до того, що відбувається на Донбасі.
Ми ось чули відповіді перехожих Києва, як вони сприйняли цю цитату, і люди кажуть, що треба речі називати своїми іменами, і що якби від початку це називалося війною, можна би було уникнути смертей. І зрештою, Перша світова не називалася АТО, а називалася війною.
Я, на щастя чи не на щастя, історик за фахом, я просто непогано пам'ятаю, у всякому разі, з підручників, якими події були напередодні Першої світової війни, не лише, так би мовити, які розвивалися в Празі, звідки ви телефонуєте, але і що йшла дипломатична боротьба. Справа в тому, що завдяки соціальним мережам і завдяки впливу телебачення зараз у нас дуже багато фахівців, таких, знаєте, самопроголошених фахівців з військової справи, з міжнародних відносин. Я не поділяю думки про те, що якби ми назвали ситуацію не АТО, а війною, то все б у нас було добре, і ми вже святкували десь на Червоній площі і перемагали. Ні. На жаль, тут треба бути об'єктивним і дивитися на те, що Україна нині живе в умовах завищених очікувань. І це природньо, оскільки наша держава переживає найбільший стрес за роки своєї незалежності, і тому людям, знаєте, природньо хочеться, щоб це все, якомога цей жах, якомога швидше закінчився. Але дійсно це вимагає відповідальних дій від політиків, і як це не складно, розуміння з боку громадян і спроможності вести діалог з боку державної влади. А от визначення, якісь дефініції, це все-таки вони, на мою думку, не першорядні.
Цими днями в ЗМІ активно критикували дії деяких учасників місії ОБСЄ, які проявляють відверту проросійську позицію. Дехто з експертів в інтерв'ю Радіо Свобода казав, що якби де-факто був визнаний стан війни, тоді би і в складі місії не було представників Російської Федерації. Чи враховує президент такий момент?
Я вважаю, що президент враховує і інші моменти. Зокрема, той, що якби Україна визнавала стан війни, то вона повинна була або визнати ДНР та ЛНР як опануючу собі сторону. Правильно? Ми ж не можемо вести війну проти чистого поля з одного боку. Або визнавати в якості свого супротивника Росію. Росія є ядерною державою. Україна на сьогоднішній момент, її військовий потенціал, він навряд чи зможе протистояти Росії в випадку офіційного оголошення війни. Я далеко не певен, що країни Заходу, які на сьогоднішній момент політично всіляко Україну підтримують, вони підтримали оголошення війни. Я більше того, переконаний, що країни Заходу стримують Україну в певних проявах активності, тому що вони б не хотіли певної активізації і, відповідно, не хотіли б загрози Третьої світової війни. І цей сигнал Порошенка стосовно недопущення війни, це в тому числі і сигнал Заходу про те, що недостатньо лише стримувальних дій, потрібні ще якісь, знаєте, більш активні дії стосовно допомоги. Я думаю, що саме напередодні саміту G20 і між самітом країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону, власне, цей меседж, він є настільки важливий.
Дякую за розмову. Це був політолог Євген А. Магда в інтерв'ю ексклюзивному Радіо Свобода. Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch оприлюднила доповідь, в якій мовиться про використання запалювальної зброї під час конфлікту на сході України і в Сирії. Правозахисники вказують на потребу ужорсточенні міжнародного законодавства, яке стосується запалювальної зброї, яка є особливо вразливою для людей. До її підвидів відносять зброю з напалмом, термітами, металізованими запалювальними сумішами і особливо одіозним – білим фосфором, використання якого на Донбасі не зафіксоване. Доповідь правозахисників презентована в Женеві, де відбувається міжнародна конвенція щодо звичайних видів озброєння, а подробиці знає Ростислав Хотин.
Human Rights Watch зафіксувала два випадки використання запалювальної зброї на сході України у серпні та жовтні біля Іловайська та в невеликому селі Луганське поблизу Донецька. Представник правозахисної організації Бонні Дохерті каже Радіо Свобода телефоном із Женеви, що Human Rights Watch переконана, що мало місце застосування саме запалювальної зброї.
Ми дуже впевнені, що це були обстріли з застосуванням запалювальної зброї. Ми не лише говорили зі свідками і бачили спалені будинки, але, що більш важливо, ми бачили уламки запалювальних боєприпасів на місцях. Ми бачили частини ракет, вибухівку, запалювальні матеріали. Бачили ми це в містах і в прилеглих районах, звідки вівся вогонь. Тому ми абсолютно впевнені, що запалювальна зброя була використана.
Проте Бонні Дохер ті додає, що невідомо, хто застосував запалювальну зброю.
Наразі ми не знаємо, яка сторона використовувала цю зброю. Ми знаємо тип зброї, але не можемо підтвердити, яка сторона несе відповідальність.
Речник АТО Владислав Селезньов в інтерв'ю Радіо Свобода заперечує будь-яку можливість використання запалювальної зброї українськими силами на Донбасі.
Нещодавно Human Rights Watch робила заяву про те, що ми використовуємо касетний боєприпас. Ця інформація не підтвердилась, тому я би дуже обережно відносився до такого роду інформації. Сили АТО не застосовують ані касетні боєприпаси, ані запалювальні боєприпаси.
Запалювальна зброя має дуже одіозну репутацію, оскільки буквально випалює людське тіло і його частини, часом прямо до кісток. Як пояснює військовий експерт Валентин Бадрак, використання запалювальної зброї у місцях проживання цивільних може бути серйозним злочином.
Це зброя заборонена і зброя, яка може наносити надзвичайні ушкодження тілу людському. Фактично це є зброя вбивства такого, висококваліфікованого чи такого беззаперечного. Причому це не просто позбавлення життя, а це дуже сам процес позбавлення життя. Він є дуже, людина мучиться дуже сильно.
За словами Валентина Бадрака, нереально, щоб запалювальну зброю використовували українські підрозділи, бо сенсу робити цього для них немає. Правозахисниця Бонні Дохерті каже, що запалювальна зброя використовувалась градами. Їх застосовують обидві сторони, але особливо активно саме сепаратисти на Донбасі.
Це був репортаж мого колеги Ростислава Хотина. Ви слухайте «Свободи сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Родини загиблих військових, а також поранених бійців, учасників АТО зможуть отримати безкоштовно земельні ділянки в Києві. Які ж проблеми?
Дуже непогане місце розташування, тому що інфраструктура є, під'їзні путі є. Певно, що ці ділянки повинні бути виділені сім'ям загиблих.
Правий сектор готовий до розстрілу Верховної Ради та Кабміну України, так кажуть російські ЗМІ.
7 апреля 2014 года войска фашистской хунты напали на нашу молодую страну. Они хотели силой заставить нас забыть русский язык.
Ми також розповімо про закулісся відомого фільму «Поводир».
Це був найчудовіший час в моїй роботі, тому що вперше в житті у мене не було абсолютно ніякої конфліктності ні з ким.
у програмі «Ми разом». Сьогодні Дмитро Шимків, заступник глави адміністрації президента.
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Родини загиблих військових, а також поранених бійців, учасників АТО, зможуть отримати безкоштовно земельні ділянки в Києві. Про це заявляє сьогодні міський голова Віталій Кличко. Так, Київська міська рада вже на найближчій сесії планує створити спеціальну комісію, яка прийматиме заявки і визначатиме черговість отримання земельних ділянок. Проте точних строків, в які будуть ухвалені відповідні рішення та здійснені відповідні землевідводи, наразі міські чиновники не готові назвати. Поки що ж Віталій Кличко особисто проінспектував 10 гектарів землі в селищі Биківня, які мають намір виділити 38 родинам загиблих воїнів. Жанна Беспічук знає деталі.
Міський голова української столиці Віталій Кличко загалом залишився задоволеним оглядом земельного наділу, який може бути виділений першим у черзі на безкоштовні земельні ділянки 38 родинам загиблих військовослужбовців. Він запевняє, що це питання буде розглянуто вже на найближчій сесії міської ради 13 листопада.
Дуже непогане місце розташування, тому що інфраструктура є, під'їзне путі є. Впевнений, що ці ділянки повинні бути виділені всім загиблим. Тут приблизно територія близько 10 гектарів. Наступна сесія через 2 дні ви отримаєте чітку інформацію про, по-перше, по алгоритму виділення земельних ділянок, звіт комісії. Потім, коли будуть виділяти ці земельні ділянки, інформація буде публічна, і ви можете по прізвищам знати.
На запитання про те, чи доречно виділяти земельні ділянки в селищі, де розташоване найбільше масове поховання жертв сталінських репресій, відповідає.
Це зовсім інша сторона Биківні, і тут ніяких запохоронень немає.
Секретар Київради Олексій Резніков пояснив, що звертатися учасники АТО та їхні родини щодо отримання землі повинні будуть до спеціальної земельної комісії.
Буде створена комісія, в яку будуть входити представники АТО, представники Міністерства оборони, внутрішніх справ, депутатського корпусу, виконавчого органу і волонтерських організацій. Саме ця комісія напрацює критерії, які документи, які вимоги будуть безпосередньо. І от я думаю, що саме до цієї комісії повинні будуть звертатися бійці або їх представники, і ця комісія вже буде аналізувати, перевіряти документи і відповідно включати їх в порядку стосовно черговості.
Директор департаменту земельних ресурсів КМДА Олексій Поліщук пояснив, що ті, хто отримує ділянки в Биківні, повинні будуть створити кооператив і вже в його рамках вирішувати всі питання, пов'язані з розподілом земель та будівництвом. Він також запевнив, що вирішення всіх питань щодо землевідводу міська влада бере на себе.
Всі ми одразу не будемо видавати. Є земельна ділянка площу 10 гектарів. Її можна поділити і на 5 соток, і на 10 соток, і там на 3 сотки. Ми їм даємо можливість військовослужбовцям самим визначитись, що будувати. На початку ми розпочали з цих земельних ділянок. Якщо побачимо, що цих земельних ділянок не вистачає, будемо шукати якісь інші або будувати, може, багатоквартирні житлові будинки.
Боєць 12-го батальйону територіальної оборони Київ та представник міської організації спілки учасників АТО Дмитро Примаченко пояснив, що військовослужбовцям, які не матимуть грошей для власного будівництва, можливо, пропонуватимуть компенсації або квартири. Жанна Беспічук, Радіо Свобода, Київ.
А на черзі наша щоденна рубрика.
Теза. Они попытались перейти на сторону ополченцев, сдаться в плен, однако их расстреляли полностью. По предварительной информации, это был правый сектор.
Бандеровский крест теперь будет использоваться в качестве символики карательных батальонов.
Расстрел в Мариуполе. Боевики Нацгвардии открыли огонь по 2 подросткам. Эти кадры сняли очевидцы.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у програмах «Радіо Свобода».
Російський сайт, який називає себе «Перше інформаційне агентство», знімає постановки про так звані «школи Новоросії». А про російський сайт «Антифашист» пише, буцімто правий сектор готовий до розстрілу Верховної Ради та Кабінету міністрів України. Деталі почуємо у сюжеті Євгенії Тюхтенко.
Перше інформаційне агентство знімає постановочні ролики, що, мовляв, у школах Новоросії на уроках історії дітям розповідають про, цитую, «подвиги військових сил Новоросії». Із георгіївською стрічкою перед учнями виступає жінка.
7 апреля 2014 года войска фашистской хунты напали на нашу молодую страну. Они хотели силой заставить нас забыть русский язык, заставить нас думать на мове. Они хотели отдать на растерзание наш красивый и богатый край американським і європейським корпораціям.
Розповідає жінка, яку називають вчителькою. У тексті до сюжету, щоправда, замість 7 квітня написано 12 квітня. Судячи з того, як такі відео подають на вебсайті даного ЗМІ, там їх називають новинними. Проте все, що у цьому ролику, вказує на те, що він є постановкою. Блогери та користувачі соціальних мереж не полінувались скористатися Google, щоб з'ясувати, що ролик цей знімався не на території України. В кінці сюжету ми бачимо титри, в яких подяка школі номер 10. Вона розташована в російському місті Арзамас. Ім'я директора, який дякують в кінці сюжету, співпадає з ім'ям на сайті школи. Якщо порівняти світлину цієї школи із заявочним планом на відео, це одна і та сама ж будівля. Роль вчительки у сюжеті грає другий режисер цього ж ролику – Христина Селиваненко. Згідно з інформацією на її сторінці ВКонтакті, вона проживає у Москві та підтримує проросійських бойовиків. Що ж до самого сюжету вона пише, цитую, «Укропам моя гра не сподобалась, ми готові до поганих коментарів». Тобто Христина не заперечує, що просто грала роль. Ще один доказ того, що це постановка – діти різного віку. Один із хлопчиків виглядає як учень початкових класів, а поруч із ним сидить дівчинка-підліток. Закінчується така постановка фразою «Не забудемо, не пробачимо». У сюжеті вже традиційно повторюють слова «хунта» і «карателі». Доменне ім'я так званого «Первого інформаційного агентства» зареєстроване у Москві. Борислав Береза спростував новину сайту «Антифашист» на своїй сторінці у Фейсбук про те, що буцімто солдати, які повернулись із зони АТО, разом із шахтарями прийдуть у п'ятницю, коли засідає Верховна Рада за участю членів уряду і поженуть по вулиці Грушевського на стадіон Лобановського депутатів і міністрів для розстрілів. Рашистські журналісти більше не висвітлюють новини, вони їх вигадують. І якщо я не даю їм інтерв'ю, то вони йдуть іншим шляхом. Вони висвітлюють вигадані інтерв'ю, які я не давав, заявив він. Сайт «Антифашист» повідомляє, що таку заяву Борислав Береза зробив у прямому ефірі телеканалу «Інтер». Проте посилання у матеріалі не наводять. Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Ще одна тема в нашій передачі. Завтра в український кінопрокат виходить історична драма режисера Олеся Саніна «Поводир». В основі сюжету – подорож американського хлопчика та українського сліпого бандуриста на тлі репресій радянської влади. Саме ця стрічка буде представляти Україну в номінації «Фільм іноземною мовою» на наступній кінопрем'єрі «Оскар». Творці фільму на зустрічі з пресою розповіли, що зараз поведиря дуже підтримують в Америці, адже події перегукуються із загрозою, яка йде з боку Росії. Іноземці, подивившись фільм, кажуть, що нарешті зрозуміли, чому українці готові з дерев'яними щитами іти проти Беркуту. Так говорить режисер Санін, а деталі про закулісся поведиря розповість Яна Полянська.
Приміряв на себе роль сліпого бандуриста Івана Кочерги зрячий актор Станіслав Баклан. Каже, що найскладніше було звикнути до незручних лінз, які прикривають всю зіницю, а також до нестерпного холоду і брудних костюмів. Все, аби фільм виглядав та відчувався глядачами реалістично. Баклан розповідає, що зніматись було складно фізично, проте дуже комфортно і емоційно.
Це був найчудовіший час в моїй роботі, тому що перше в житті у мене не було абсолютно ніякої конфліктності ні з ким. Не в тому, що грати, не в тому, як грати, не в тому, з ким грати і так далі, і так далі.
Мужньо витримував знімальний процес і Антон Святослав Грін, актор-початківець із американського міста Детройт, що зіграв маленького поводиря. Хлопчик щосуботи проїжджає 100 кілометрів, аби відвідати українську школу вихідного дня. Співачка Джамала зіграла в поводирі головну жіночу роль, колегу по співочій сцені Ольгу Левицьку. У фільмі вона виконала кілька пісень. Джамала каже, що перед пробами Санін сказав їй, те, що і вона, і її героїня мають одну і ту ж професію, не найголовніше. Найперше Джамала мала відчути таку неподібну на неї героїню Ольгу.
Принцип жизненний – относись к людям так, як ти хотів би, щоб относились к тебе. А от Ольга как раз таки ні. Якщо б ви їй сказали, як ви прекрасно пели, вона б сказала «Спасибо, я знаю».
Олесь Санін має масштабні плани на прокат стрічки та її участь у міжнародних конкурсах. Зокрема, прокатники прогнозують, що поведир збере до 20 мільйонів гривень. Зараз в Америці демонструють стрічку на передпоказах, найчастіше людям, що мають стосунок до кінематографу. Таким чином, творці фільму привертають увагу до поводиря напередодні вручення премії «Оскар». Санін додає, що розуміє, фільм зараз привертає стільки уваги також через політичну ситуацію навколо України.
Ну, приблизно відгуки в основному такі. Ми тепер розуміємо, що ви там робили на Майдані. Чому ми такі дивні люди, які в 21 столітті готові брати камінь, пляшку з запальною сумчою, голими босами з дерев'яним щитом іти на армію?
Офіційна прем'єра стрічки в Україні запланована на 12 листопада. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Це все у передачі «Свобода». Сьогодні з вами була Людмила Ванник. Ми разом.
Новини Радіо Свобода.
Новини на 20:30 за Києвом. Перед мікрофоном Сергій Драчук. Єврокомісар із питань розширення і переговорів про вступ Йоганнес Ган заявив сьогодні в інтерв'ю Радіо Свобода, що санкції проти Росії на розгляді в понеділок зменшувати не будуть. За його словами, це кристально ясно, а деякі країни навіть виступатимуть за посилення цих санкцій. Тим часом канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила сьогодні, що в Євросоюзі незадоволені виконанням мінських домовленостей, але нових економічних санкцій проти Росії через це не планують.
Ми незадоволені становищем із мінськими домовленостями, тому що значні частини мінських домовленостей не виконані. Серед них немає справжнього припинення вогню, нерозмежована лінія контакту сторін, заявила Ангела Меркель. За її словами, після незаконних сепаратистських виборів 2 листопада ЄС має зосередитись на переліку осіб, причетних до цих псевдовиборів, і на тому, щоб внести їх до списку персональних санкцій. А верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні зі свого боку заявила сьогодні. Наступного тижня, в понеділок у Брюсселі, ми матимемо засідання міністрів закордонних справ, і там відбудеться дискусія не тільки про те, чи збільшувати санкції, але в першу чергу про те, як підтримати Україну в ці важкі часи, заявила Могеріні. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на зустрічі з президентом Азербайджану Ільгамом Алієвим у Будапешті висловився сьогодні за те, щоб нафта і газ із Каспію якнайшвидше потрапили до центральної Європи. При цьому голова угорського уряду закликав сусідні з Угорщиною країни та Євросоюз поквапитися з виробленням умов для стабільного реверсу енергоносіїв в Україну. Учасники переговорів щодо коаліційної угоди досягли консенсусу з приводу принципів формування коаліції Кабінету міністрів, повідомила кандидат, народний депутат від партії «Народний фронт» Вікторія Сюмар. За її словами, коаліцію формуватимуть тільки фракції, без індивідуальних депутатів, а Кабмін формуватиме прем'єр-міністр за узгодженням із коаліцією. Президент США Барак Обама мав сьогодні 3 можливості під час перебування в Пекіні говорити з президентом Росії Володимиром Путіним загалом приблизно 15-20 хвилин, повідомляють представники сторін. Їхні розмови стосувалися Ірану, Сирії, України. Подробиць ні американська, ні російська сторони не надали. І так і на цей час головні новини Радіо Свобода.
Я Ірина Шторин. Вітаю вас. Сьогодні ми разом про те, як змінити чиновника. Битва за те, щоб на зміну держслужбовцю, споживачу державних благ прийшов патріотично мотивований професіонал, не менш важлива, ніж битва за незалежність на сході України. І сьогодні до студії ми запросили людину, якій доручили займатися реформами, і який сам по собі є прикладом того, як людина з системи, яка абсолютно відрізняється від державної служби, прийшла на державну службу. Дмитро Шимків, колишній генеральний директор Microsoft Україна, а тепер заступник голови адміністрації президента, у нас в ефірі. Вітаю вас.
Вітаю вас. Добрий вечір.
З чого ви розпочинаєте для того, щоб змінити українського чиновника?
Коли ми говоримо про зміну
українського чиновника, треба розуміти, що вперше ми говоримо про людей. І люди не завжди люблять мінятися. І для того, щоб людина змінилася, я завжди аналізую для себе, якими цінностями володіє ця людина. Що цінності, що є цінностями для тої чи іншої людини. Тому перше, що змінити чиновника, треба зрозуміти, чи є в нього патріотизм, чи дозидатен він на зміни, чи хоче він бачити країну іншою. Проста розмова, і стає зрозумілим, чи людина дійсно хоче мінятися, чи ні.
Ви такий оптиміст?
Абсолютно.
Скажіть, будь ласка, будь-хто одягне вишиванку, прийде, заговорить з вами українською мовою і скаже, що він великий патріот, і ви повірите?
Ну, є ж багато технік, які дозволяють вам під час розмови зрозуміти, де людина говорить правду, а де говорить неправду.
А технічні засоби при чому будете використовувати?
Ні, жодним чином. Здається, ситуаційна ситуація одна, ситуація друга. Де ви, що ви робите, як ви відноситесь до тих та інших подій, які у вас улюблений письменник, що ви... Всі, є купа питань, які дозволяють сформувати бачення і розуміння людини. Ну, що з собою представляють? Ну, це вже досвід.
Даруйте, що але... спростила. Та, але насправді, можливо, багатьом з тим, хто нас дивиться і слухає, не зовсім зрозуміло, що насправді якийсь певний перелік продуманих запитань справді може дати чітку відповідь на запитання, на те, яке ви поставили.
Одним питанням ви не зрозумієте, чи є в людини цінності. Задаючи питання щодо, що є цінностями для вас? Які, як ви вели себе в тій чи іншій ситуації? А чи були ви за кордоном? Чи ваші улюблені книжки, письменники? Що вас не... Тобто є багато варіантів, коли задаючи питання під час як співбесіди, як на роботу.
Приблизно. Так я,
да. Я з'ясовую для себе, чи поділяю я з цією людиною спільні цінності. Якщо в нас є спільні цінності, то все інше можна навчитися, змінитися. Чи готова людина змінюватися? І, ну, просто ми зараз перейшли в філософію там, розмови з людиною, я хотів би повернутися до державного чиновника. Державний чиновник в першу чергу повинен служити державі. Народу. Не собі, а народу. Чи готова людина на самопожертву? Чи людина розуміє, що зараз треба змінювати, необхідно змінювати в країні? Чи людина, зараз нам треба, щоб люди були креативні, творчі? А вони повинні тільки люди, які приходять там зі мною, працюють, вони працюють там дуже багато часу. Дуже багато часу. О, і ми розуміємо, що нам треба змінити занадто багато питань. Від того, як ми працюємо, що ми робимо і що є нашим результатом. Знаєте, дуже цікаве питання також задають там чиновникам, коли я роблю співбесіду або зустріч. Що ви вважаєте результатом своєї роботи? Це питання вводить в ступор. Ну, приблизно відсотків 50.
А що ви вважаєте результатом своєї роботи, пане Шевченко?
Інша країна. Нова країна є країна, яка вступить до Євросоюзу. Крапка. Все.
Для цього мають бути певні механізми. Ми про них поговоримо зараз. Але для того, щоб зрозуміти, наскільки важко людям взагалі побачити ось цей образ нового чиновника людям, які вийшли з Радянського Союзу, людям, які пройшли цих 20 років незалежності і які до цих пір не мають держслужбовця, який справді стоїть на інтересах держави і народу. Давайте послухаємо, що кажуть львів'яни.
Яким має бути чиновник – це запитання львів'ян радше збентежило, бо різниці між чиновниками і депутатами більшість не розуміє.
Добрий, справедливий. Тому що повинен дбати за людей, повинен бути чиновник такий, господар.
Це абсолютно має бути щось нове. Я думаю, насамперед він би мав бути дуже патріотичний.
Завжди він повинен служити людині, він повинен служити народу, тому що народ його вибрав. Це не посада, яку він купив.
У цьому будинку Львівської обладміністрації і ради працює близько 900 чиновників. На початку 90-х, коли облвиконком очолював В'ячеслав Чорновіл, ці червоні доріжки змінювали щомісяця. Так багато людей сюди приходили. Нині вони стираються від ніг самих чиновників. У Львівській ратуші працює понад 1300 чиновників.
Суспільство не вірить в те, що правило захищає громадянина. Правила в суспільстві, в якому ми живемо, є направлені проти людини. І тому чиновник, який слідкує за дотриманням правил, є той, хто проти людини. А якщо подивитися лише на зарплати чиновників, ну це просто пряме запрошення до корупції.
На думку експерта, чиновник – це дзеркало усього суспільства. Такий собі ЦАП відбувайло. І для того, щоб він змінився, владна еліта мусить сформувати цілі для країни. Потім знайти шлях їхньої реалізації і поставити чиновників у жорсткі рамки. Галина Терещук, «Ми разом», Радіо Свобода.
Пане Шимків, от як зробити так, щоб чиновника інструкцію замінив чиновник функція, який здатний виконувати ті завдання, які сформульовані ефективно, швидко і з конкретним результатом?
Для вирішення цього питання в першу чергу треба змінити підхід до відбору чиновників. Ми повинні змінити структуру. Тобто, якщо ми говоримо про зміну структури, це в першу чергу ми повинні розділити політичні функції. Ті, хто є займається політикою, від функції служіння державі. І це функції державного секретаря, зокрема, це передбачено у новій редакції закону про державну службу. Це зовсім інша структура оплати праці. Ну, сьогодні вона дійсно дискримінуюча. Це запрошення не просто до корупції, це страх. Це зовсім інші підходи до процесів. Тобто електронізація процесів, коли людина не спілкується з чиновником. Чиновники знаходяться за. Вони не мають. Ми повинні зробити так, щоб громадянин або бізнесмен спілкувався з електронною системою. Все. З електронною системою говорить, ви отримуєте цю довідку, або цей звіт, або цю інформацію за стільки-то годин, днів. Крапка. Все. Немає спокуси, кому дати в системі, система електронна. Чим більше, чим ми розділимо спілкування чиновника і громадянина, тим найдалі ми віддалимо корупцію. Далі, побудова всіх регуляторних процедур, де чиновник може приходити і створювати собі зиск. Ну, контроль над документами, це ж клондайк. Документ може рухатись, а може не рухатись. Я це просто спостерігаю. Тому електронізація, чітке відслідковування, коли зайшов документ, коли він вийшов. Кожний чиновник має свій коефіцієнт ефективності і результативності. Визначення чітких функціональних зобов'язань, чітких показників ефективності у кожного чиновника. І його бонус або дохід, премія, буде залежати від його ефективності.
Ми, готуючись до ефіру, ви от сказали, що оплата праці чиновників – це запрошення до корупції. Знайшли деякі дані, які за останні роки, це середній рівень заробітної платні чиновників в країнах, європейських країнах. І зараз от ми покажемо. А ви побачите, що українці просто живуть за межею бідності за рівнем чиновника. В Естонії ми перевели в гривні, це десь більше 20 тисяч гривень. У Латвії – 14 тисяч гривень. Чехія – 18,5 тисяч гривень. Польща – за 19 тисяч гривень. Німеччина – 30 тисяч гривень. І в Україні чиновник отримує десь в середньому там 3 700 гривень. По суті, це така заробітня платня, яка не дозволяє цій людині, ну це вже точно, їздити на таких машинах, абсолютно, жити у таких будинках, відпочивати там, де наші чиновники відпочивають. І взагалі це означає, що це просто ще одна ніша для того, щоб людина реалізовувала свої власні інтереси. Чи знайдеться в державі, яка, по суті, воює за свою незалежність, кошти на те, щоб дати таку заробітну платню, щоб чиновник міг працювати з бажанням, з віддачею?
Дивіться, у нас сьогодні є 439 тисяч чиновників. Вони зростали приблизно 433 тисячі чиновників. Вони зростали, причому зростали не місцеві органи влади, а зростали центральні органи влади. Перше, що треба зробити, це почати скорочення. Ну, просто, от на даний момент, з початку року, адміністрація президента скорочена приблизно 27%. Це найбільший коефіцієнт, ну, зменшення взагалі серед державних органів влади взагалі. Це найбільше зменшення. Так, це приводить до наступного. Значить, певні функції держава не зможе виконувати. І ми повинні з цим змиритися, тому що держава сьогодні не заробляє настільки, щоб фінансувати армію чиновників, яка була виконувала ті чи інші функції. Тобто, перше, ми зменшуємо апарат, але за рахунок цього ми маємо можливість підвищити їм заробітну плату.
І зменшуєте кількість функцій, які держава
на себе
перебрала?
Так. Ну, тому що ми просто не зможемо виконувати всі функції. Якщо менше людей, то менше функцій.
Ці функції будуть віддані кому?
Треба далі місцеві, звичайно, в першу чергу місцевій владі. Громади повинні, це децентралізація. Далі ми говоримо, а є функції, які взагалі не потрібні. Вони створені для того, щоб мати зиск, для того, щоб контролювати людей, контролювати бізнес. Нам це не потрібно. Тому ми повинні провести децентралізацію, дерегуляцію і реформу держслужби. Ввести чітку відповідальність чиновника, тому що якщо ми піднімаємо заробітну платню до рівня європейського рівня, або ну, відносно європейських рівнів в країні, ми повинні забезпечити відповідно контроль, що ця людина виконує свою функцію, вона є ефективна і вона не корумпована. І коли така людина корумпується, то тоді вже покарання у повній мірі.
Ви говорите речі, з якими ну, дуже важко сперечатися, але ситуація реальна. Вона настільки багатопланова і складна, що ось, для прикладу, Харків або взагалі східні регіони, де, по суті, при владі залишилися ті самі люди, ті самі чиновники, які були тоді, коли на адміністративні будівлі вішали прапори іншої країни. Але ці люди працюють, люстрація, вона там тільки починається. І те, чи знайдуться там люди, які самі захочуть прийти у державну владу і розпочати змінювати життя навколо, дізнавався Анатолій Мажора.
Харківська академія державного управління готує майбутніх чиновників. Тут близько 1000 студентів вивчають ораторське мистецтво, економіку та право.
Своїм студентам я сьогодні кажу так і слухачам, що вам не подобається влада. А якщо влада не подобається, піди в цю владу і зроби її такою, які б ти хотіла її бачити.
Людмила Білова більше 15 років працювала чиновником. Ще за часів головування в облдержадміністрації Євгена Кушнарьова та Арсена Авакова. На її думку, важлива якість чиновника – це чесність та відданість справі.
Колись мій студент один сказав, погодьтесь зі мною, з корупцією легше жити. Лише жити, тому що я знаю, що за це заплатив таку суму, отримав результат, за інше іншу суму, інший результат. І в мене була для нього конкретна відповідь. Я сказала, да, дійсно, може і легше. Ви знаєте ціну зрадам.
Одна із проблем сучасної моделі державного управління – це професійна деформація свідомості. Український чиновник розглядає людину як перепону для ведення власних справ, вважає громадський активіст Федір Веніславський.
Треба змінювати свідомість чиновників, змінювати розуміння їхнього місця в державному апараті. Раті, навіщо вони йдуть до держави служити інтересам суспільства, держави, людині, а не задовольняти якісь свої приватні або якісь корпоративні інтереси.
На думку Веніславського, чиновник має бути в першу чергу професіоналом, патріотом України та порядним у прийнятті рішень. І все це має бути підкріплено відповідним рівнем зарплати.
В районі там 1010 гривень це вже була б така, скажімо, заробітна плата, яка сім'ї, там чоловік, дружина і дитина, ну, могла б забезпечити такий середній рівень проживання.
Активісти Харківської люстраційної палати ще у жовтні намагалися перевірити ряди місцевих чиновників, зокрема на корупційну діяльність, співпрацю із спецслужбами СРСР та Росії, переслідування активістів Майдану. Утім, активна фаза очищення так і не почалася. Як у мерії, так і в облдержадміністрації заявили, що люструвати нікого. Анатолій Мажора, ми разом, Радіо Свобода.
Чи вдасться в короткий термін знайти потрібну кількість професійних людей, щоб вони прийшли на ті завдання, які треба вирішувати державі? Ваша думка, пане Шевченко?
Якщо ми не змінимо систему заохочень в державі, буде складно знайти тих людей, які готові сьогодні прийти з бізнесу, студентів, які готові віддати себе державі. Сьогодні кількість людей, які готові себе віддати державі, велика. Ну, тобто вони є. Але коли вони бачать ну, заробітну платню, вони мають кредити, сім'ї, квартири, видатки, які не співпадають. А вони не можуть йти на компроміс з власною совістю. Тому ми повинні змінити умови. Саме тому ми започаткували таку там, ініціативу, законодавчу ініціативу, коли залучити людей до бізнесу, створюючи певний фонд, який би доплачував, принаймні, людям середньої ланки керівництва.
Про це каже так. Юрій Бірюков, коли так. Мова йде про тих волонтерів, які
абсолютно.
Йдуть працювати в Міністерстві оборони.
Треба шукати модель, яка би могла компенсувати ну, різницю, хоча б на початку, поки ми не змінимо законодавство. Я розумію, мені закидають, що це є дискримінація, але десь ми повинні створити механізм, інструмент, як би залучити тих людей, які могли би допомогти. В них є керівницький досвід, вони менеджери, професійні, вони можуть це робити. Але в них є також сім'ї, їм треба їх годувати. І це треба, ну, розуміти. Мені закидають, а от є, люди давно працювали, ну, в них не виходить якось.
Тут питання у тому, що якби чиновники були іншими, і якби держслужбовці були іншими, то, можливо, і не було б цієї ситуації з Україною, бо рівень життя був би таким, який би не дозволив проводити якісь підривні акції, скажімо, на сході України чи там будь-чого. Тому це питання виживання, насправді.
Я думаю, що дуже, що все дуже просто. Є звітність про, ну, звіт про доходи. Є. Вони повинні бути публічними. Сьогодні, якщо ви заведете будь-яке прізвище будь-якої грузинської особи на онлайн-ресурсі Грузії, на англійській мові нема проблем. Ви отримуєте звіти про доходи, про земельні ділянки, про все онлайн. Одразу, причому не лише за сьогодні, а за попередній період, в тому числі. Систему побудували за 4 місяці. Це вважається одна із найпростіших, найкращої системи в світі. Це можна абсолютно легко побудувати в Україні. У нас інженерних спеціалістів вистачає. А далі, коли ми побачимо, що в нас щось не виходить з статистикою, ми почнемо задавати питання.
Як ви ставитесь до ідеї, яка озвучувалася під час Майдану, а ви його учасник, що, можливо, нам варто запросити когось з Сінгапуру, з Швеції, я не знаю, когось, хто би прийшов сюди і спробував тут змінити цю державну систему.
Да.
Так. Тобто ми... Найняти на гроші. Да. Казали люди на Майдані, давайте скинемось і наймемо уряд.
Ідея непогана, тобто цікава. В нас є певні обмежені законодавчі, які забороняють державним службовцям бути іноземцями. Але чому? Я вважаю, що це може бути досить цікавим експериментом. Тим більше, такий досвід в світі є. Зокрема, колись в Індонезії, чи в Філіппінах, можу помилятися, запросили колишніх чиновників, які, британських чиновників, які працювали на митницях, на роль митників. Дідусів. І в них питання митного розмитнення зразу все вирішило.
І корупція зразу
зменшилася. Ми можемо таке робити. Я думаю, що це є цікавий експеримент. Ми повинні шукати різні моделі, але я вважаю, що і в Україні є люди, які могли би долучитися. От спільно, я впевнений, що ми могли би.
Звісно, є. Ось у Сумах Ольга Коренєва знайшла людей, молодих, амбітних, які кажуть, що або вже прийшли до влади, або кажуть, що готові працювати, і які точно знають, чого не повинно бути в державній владі.
Поки в усіх на вустах люстрація, на Сумщині вже з'явились по-справжньому нові обличчя. На посаду заступника голови облдержадміністрації наважився молодий науковець, фізик Андрій Крамченков. Каже, сприйняв нову посаду як виклик. Хоче показати, чим насправді має займатися чиновник.
Політика – це брудна справа. От насправді це дуже велика брехня. В інформаційне поле вкидається для чого? Для того, щоб порядні люди не хотіли йти в державне управління. Туди йдуть всякі негідники, які крадуть ваші гроші. Коли я йшов на цю посаду, я для себе поставив задачу мінімум довести, що може прийти людина на такий високий рівень державної влади і просто, ну, і не замазатися.
Андрій готовий працювати з усіма, хто прагне конструктиву і змін, а нині розробляє стратегію розвитку Сумщини.
Мене реально не цікавить ваша політична забавлення, абсолютно. Якщо, ну, є інтереси області, давайте на них працювати, виносити задушки, політичні інтереси, і все вийде.
Також на меті Андрія – змінити вид чиновника як паразита.
Треба просто, ну, знищити той маразм, який у нас всюди є. І велика от мудрість, яку треба доносити вже не до людей, а до чиновників, що не заважайте людям працювати, не треба нічого робити. Ти просто сиди, пасьянс касинку розкладай в кабінеті, але не заважай нормальним людям працювати.
Серйозно замислюється про кар'єру чиновника громадський діяч Владислав Діброва. Хлопець хоче власним прикладом замінити уявлення про владу як корупційну систему.
Підштовхує йти у владу у ситуації, це, мабуть, втома і звичайна і лінь. Втома із розряду втомилося дивитися на це. А лінь вже не наша, а лінь попередніх чиновників адаптуватись до нових запитів сьогодення.
Найперше, каже Владислав, слід змінювати не людей у кріслах, а людей у головах.
Чомусь люди чекають, що хтось за них має зробити. Тобто держава за них має зробити хтось. Але насправді підхід потрібно міняти. А потрібно говорити про те, що люди самі себе мають забезпечувати, самі допомагати собі і не очікувати, що їм буде хтось допомагати.
Утім, нові обличчя у місцевій владі досі не системне явище. Громадськість та журналісти фіксують лише міжобласні та міжрайонні рокіровки на посадах. Відтак кульгає прозорість влади. Згідно з останніми дослідженнями громадянської мережі «Опора», Суми посідають четверте місце з низьким рівнем публічності міської влади в 57%. Ольга Коренєва, «Ми разом», Радіо Свобода.
Ваш останній пост у Фейсбуці. Люди вартують того, щоб, власне, ними опікуватися. І найголовніше – це як убити дракона. От дракона, такого колективного чиновника. Останні хвилини я б хотіла, щоб ви дали чітку відповідь на це.
Мені дуже сподобалося те, що було сказано в сюжеті. Ми можемо це змінити. Головне, що було бажання. Що є розуміння, що дійсно можна потихеньку, знаєте, як в моєму пості, що садовник говорить, що треба обережно, головне не висмикати, коли висмокуєш бур'ян, здорову траву, яка проростає. А з чиновниками, ті старими, я бути хитрими, боротися, придумувати варіанти, коли вони не можуть вам блокувати, запровадити нові абсолютно підходи до роботи, до відношення, до обробки документів, до спілкування з людьми. Не виходить, є журналісти, є ситуації, коли треба залучити громадськість. Старі чиновники не вміють спілкуватися з громадськістю, вони її ненавидять. А нові люди, от ті, що приходять сьогодні, вони знають, тому що вони розуміють, що треба сідати і радитися, знаходити компроміси. І цим ми відрізняємося від тих попередніх чиновників. Вони знають, як працювати з папером. Вони не вміють працювати з людьми. А ми розуміємо, як треба працювати з людьми. І це є головне надбання революції.
Насправді, серед старої гвардії все ж є люди, які є носіями і знань, і механізмів, і, можливо, за нових умов, при нових вимогах вони би могли надати неоціненні плюси.
Я хотів би сказати, що перше, не можна голослівно всіх під одну гребінку. Я зустрівся в адміністрації президента людьми, які мають такий рівень державницької порозуміння, вони працювали багато років. Рівень розуміння, як формується указ, формується розпорядження глави, законодавство. Це суперзнання, це супервідданість державі. Є люди, яких не давали розвиватися. Зараз ми що робимо? Люди їздять в відрядження міжнародні, коли їх запрошують досвідом ділитися. Молоді люди можуть отримати знання англійської мови. Тобто є дуже багато можливостей їм дати розквітнути як людьми, реалізувати себе.
Це завдання, яке рівне виживання України.
Абсолютно.
Ми бажаємо вам успіхів. Дякуємо, пане Шимків. Це була програма «Ми разом». Говорили про те, як змінити чиновника. Подивіться на тих, хто керує владою на місцях. І зробіть свій крок.